Tere kõigile, tere tulemast kuulema taas ringijoont. Täna on stuudios kõigepealt minu vasakul käel Carlos Kleiman.
Tervist.
Ja puldi taga istub Kaili Krönström.
Tere.
Samas kui minu nimi on Daniel Tamm. Ja täna räägime me inimõigustest, konkreetsemalt nende universaalsusest. Vaatame lähemalt, kuidas on sündinud siis ÜRO inimõiguste deklaratsioon, mis on see keskne dokument, millele me täna keskendume, aga vaatame veel, kuidas on lood inimõigustega Hiinas, kuidas on lood nendega Türgis ja mis on üldse see praegune hetke seis maailmas, kui niimoodi üldistada võib. Mõnes mõttes on see saade teatud sissejuhatus Arvamusfestivalile, kuhu me esitasime ka väga sarnase arutelu teema, eks näis, kas see ka läbi läheb, aga kui kõik läheb hästi, siis umbes samadel teemal võib meid kuulda arutamas kas just meid arutamas, aga rahvusvaheliste suhete ringi arutamas ka suvel Paides. Kõigepealt, nagu öeldud, on siis meie keskne lähtepunkt ÜRO inimõiguste deklaratsioon, mis siis on üks põhiõiguste manifestatsioon, et jällegi põhiõigused on siis sellised õigused, mis kehtivad kõikidele inimestele, ilma igasuguste lisatingimusteta, no neist võib samamoodi mõelda ka kui inimväärikuse miinimumstandardist ja ÜRO inimõiguste deklaratsioon on siis üks selle kõige tuntum vist võib öelda väljendusviis, mis on 1948. Aastal vastu võeti ja mis on, kus juures saime ka teada enim tõlgitud dokument maailmas, kuigi kas te tahate kiiresti pakkuda, mis on enim tõlgitud veebileht? Kas teil on mõni idee?
Kõlab nagu mingi väga huvitav leht.
Karlas, mis sa pakkud? Okei. Okay. Ei, Jehova tunnistate koduleht. Selline väike viktoriini küsimus teile. Seda on tõlgitud siis rohkem kui 700 keelde. Ja miks on tegemist minu arust väga huvitava teemaga, siis mitte Jehova tunnistajad, aga inimõiguste deklaratsioon, on see, kuidas tänapäeval nüüd, kui selle vastuvõtmisest on möödunud aasta kümneid ja kümneid, on ta huvitav juhtum sellest, kuidas mingisugused asjad, mis olid omal ajal tegelikult küllaltki sattumuslikud, mis võisid minna mitmes suunas, või üldse toimumata jätta, need tunduvad tänapäeval juba enesest mõistetavad, et meil on raske ette kujutada, kuidas asi saaks olla teisiti. Mulle tundub, et ÜRO deklaratsioon on hea näide sellest, kuidas see on loonud sellise paradigma, milles minimõigustest mõtleme, aga samas minu arust on väga huvitav võtta arvesse just seda tolleaegset konteksti, 48. Aastat ja võibolla veel konkreetsemalt siis teise maailma, see järgselt maailma ja minu arust, kui ma nüüd ei eksi, siis üks peamisi selliseid sündmusi, mis seda dokumendi koostumist ajendas, olid just Nürembergi protsessid pärast siis natsi-Saksama langemist, kus siis apeleeriti sellele, et inimesed tuleb mõista süüdi inimsuse vastastes kuritegudes, aga samas selgus tol hetkel, et tegelikult oli jäetud natuke defineerimata, et mis on siis see inimsus ja mis on need põhiõigused, mida seal rikuti ja selle tegelikult tõukus siis see vajadus koostada selline deklaratsioon. Ja sellest tihti räägitakse kui sellisest USA projektist ja tõepoolest Eleanor Roosevelt, kes oli selle peamine eestvedaja, oli siis endine Ameerika esidaam Theodore Roosevelti abikaasa ja see protsess tõesti oli suuresti USA keskne, kuigi samas nende õigustuseks tuleb tunnistada, et kaasutud oli ka palju teisi riike ja mina avastasin oma üllatuseks, et ühtede põhiautorite hulgas oli näiteks ka Hiina esindaja Peng Shun-Chang ja samamoodi ka venemaalisi lubati sõna sekka öelda või tolleks Nõukogude Liidul, kuigi nad seda võimalust väga ei kasutanud. Ja see võeti tegelikult vastu küllaltki ühehäälselt, keegi otseselt vastu ei hääletanud, kuigi mitmed kommunistlikud maad jätsid hääletamata. Et võib oletada, et üks põhjus, miks toona ei olnud sellel erilist vastuseisu, peitus just selles, et loodeti või Nõukogude Liit võis loota, et see dokument jäägi kestma. Et on selline ilus ümmargune jutt, mille me võtame kõik vastu ja väga tore, aga see on tegelikult tänase päevani jäänud kestma kui selline keskne dokument, mis on ka oma ette tunnustamisväärt. Ja kui selle sisust rääkida, siis jah, ta on ikkagi küllaltki spetsiifiline mulle näib, kui ma seda praegu nüüd üle lugesin. Ja spetsiifiline just oma sellises mõttemalli raamistikus. Eks siis on ikkagi väga selline judea-kristlik maailmavaade, ta küllaltki indiviidi põhine just austamaks tema vabadusi ja tema õigusi. Ja ikkagi seal on demokraatiat, kus üles ka otse mainitud, kui siis sellist ideaalset, optimaalset mudelit, samuti on seal juttu asjades, mis viitavad tugevale heaolu riigile, teatavale egalitaarsusele, et jällegi algabki sellest, et inimesed on võrdsed. Ja siin on jällegi natukene tuleb sisse selline teatav nagu kahepalgelisus, et ühest küljest see keskne kategooria on ikkagi inimkond, inimsus kui selline, aga ikkagi sealt on võimalik välja lugeda, et selle rakendamine eeldab ikkagi riike ja rahvaid. Ehk siis just kui riikid üle need dokumendid, on ometigi kirjutatud riikide sisukoost. Ja samas omaette küsimus on muidugi see, et kui siduv üldse on õiguslikult ja tegelikult vist isegi ranged definitsiooni pole antud ja see natuke meie pädevusest ka välja, kuigi tänaseks võib küll öelda, et see on piisavalt nagu valiidne dokument, millele reaalselt appelleerida, kuigi jällegi ta on pigem, noh, ta on deklaratsioon, ta ei kohusta millekski. Ja tegelikult siit me jõuamegi ÜRO inimõiguste deklaratsiooni universaalsuse juurde, ehk siis kas tegemist on täna siiski dokumendiga, mis kehtib võrdselt kogu maailmale, kas sellel üldse on mingisugust alust sellisele pretensioonile olla niivõrd kõike hõlmab, siis kuidas teile tundub, kas me üldse saame rääkida nagu kas või sellisel ideelisel tasandil universaalsetest inimõigustest või peaks see pigem olema partikulaarsem? Igal kultuuril võiks olla suurem õigus määratleda oma inimõigusi.
Ma arvan, et see on väga hea, et on olemas selline üldine dokument. Iga kultuur on erinev, aga kui me hakkame neile lubama igasuguseid eri tingimusi, siis seda võib väga lihtsalt ära kasutada ka.
Ja no, ma arvan ka, et kui see inimõiguste dokumendis on asjad võimalikult üldiselt sõnastatud, mis nagu võiks ka nagu arvestada kultuuride eripärasusega ja mitte minna väga detailidesse, et siis võivad nagu ka nad olla üldiselt. Samas kui nad midagi väga täpselt hakkavad debatti kirjutama, siis kindlasti ja, ei ole väga
õige. Jah, see natukene kattub ka minu arusaamaga, et praegu jah, seda uuesti üle vaadates, ta on ikkagi väga optimistlik ja ma hakkasin isegi mõtlema, et isegi meil siin Eestis tihti saaks apeleerida inimõiguste riivamisele kui mitte rikkumisele. Ehk siis, aga samas mulle meeldib tõesti samamoodi see mõte, et meil on ikkagi mingisugune universaalne dokument, mingisugune selline baas alus, millelt lähtuda, kuigi, mis puudutab konkreetselt seda deklaratsiooni, mulle tundub, et siin on natukene nagu selline külma sõja eelne maailm võibolla liiga selgelt kohal selles dokumentis. Ehk siis ta ikkagi praegu loeb mulle kui küllaltki selline lääne projekt, millega siis riikides, kus indiviid ei ole nii keskne kategooria, nagu tuli siis tolleks läänes, need on sellega nii palju raskem suhestuda. Eks tegelikult mõte, mis mulle hakkas meeldima ja mis puudutab natukene ka inimõiguste jõustamist, on just see, et selline võiks tõesti olla universaalne ühine dokument, aga see võiks olla palju õhem kui see, mis praegu on. Ja õhem just selles mõttes, et ta ei kehtestaks mitte niivõrd selliseid positiivseid õiguseid, ehk siis näiteks väitad, et kõik inimesed on põhimõtteliselt võrdsed, millega ma muidugi isiklikult vastu ei vaidle, aga millega võibolla mõned autoritaarsed riigid võivad vaielda. Näiteks ja või üldse sellised nagu inimeste õiguste üles loetlemine, mis on jällegi isenest väga sünnis ja väga vahva, aga võibolla pigem, kui me tahame rääkida universaalsusest, võiks võtta sellise negatiivse paradigma ette. Ehk siis pigem proovida mõelda selle peale, et mis on keelatud, mida me ei taha, et juhtuks. Tõesti siis piinamise, orjuse, muud sellised asjad, mida me saame tähistada negatiivselt, ehk siis ei ole seda. Ja samas sellelt pinnalt võiks oma, et nagu igal regioonil, mida ma küll ei oska täpselt defineerida, kust üks regioon joosta võiks. Ja näiteks Euroopa lahendus on ju see, et tegelikult jällegi inimõigusi jõustab ikkagi Euroopa nõukogu, mis ei ole Euroopa Liidu institutsioon, kuigi nad on selles mõttes sarnased, kus eksisteerib eraldi siis inimõiguste kohus. Neil on tegelikult oma deklaratsioonid, mis tõukuvad sellest ÜRO omast, aga mis on palju spetsiifilisemad ja mis võibolla lähtuvad rohkemgi sellisest euroopalikust mõttemallist. Ja selle alusel on võimalik kohusel reaalselt töötada ja seda juba pikemalt aega. Ehk siis mulle näib sümpaate selline negatiivne mudel. Samas ma ei kujuta väga ette, kuidas oleks praegu võimalik öelda, et hei, tõmbame tagasi. Et see vana deklaratsioon oli tore küll, aga see oli liiga optimistlik. Et ma ei näe seda reaalselt juhtumas. Aga see mudel, mis tundub mulle vähemalt seal atraktiivne.
Ma arvan, et kui me hakkaksime seda muutma, siis võiks tulla ka selline olukord, et nii-öelda need totalitaarsed riigid püüaksid ka ise siis nagu nende moodi seda deklaratsiooni rohkem muuta. Et see võib tuua ka negatiivse pooli, kui hakata nii-öelda susima selles dokumentis.
Aga kas see on nii negatiivne, kui lihtsalt nagu suurem osa maailma rahvastikust saab endale läbi sellega kõlapinda? Et see nagu vastaks natuke võibolla rohkem ka maailmas valitsevale tegelikusele, kui lihtsalt sellele, mida läänes arvatakse.
Jah, minu point olekski see, et mulle isiklikult sümpatiseerib väga see inimõiguste deklaratsioon, aga just, et ma pigem tahaksin, et sellel oleks suurem siduvus sest praegu, noh, millest me hakkame varsti eks rääkima, on see, et väga tihti satuvad nagu kahele poole rinde joont osalised, kes süüdistavad kumbki 11 inimõiguste rikkumises ja nad tihti ei pruugi kumbki eksida, kuna need inimõigused on seatud, see latt on seatud küllagi kõrgele. Ja mina arvan, et selle latti võiks kõrgele seada pigem mingi regionaalne institutsioon, nagu on eks Euroopa Nõukogu ja tegelikult nagu on üritanud kehtestada ennast ka mõned muud institutsioonid, siis Lähisidas ja Aasias, millest me ka jõuame varsti juttu teha. Ja loomulikult see, mida see lokaalne institutsioon mõtleb, see võiks olla ka ikkagi kooskõlastatud laiema maailmaga ideaalis, et loomulikult seal on see oht olemas, nagu sa ka ei mainisid, et autoritaarsed riigid tahavad seda pirukat nagu liialt oma nägu teha, aga selles mõttes ma olen siin nagu Karlusega nõus, et neil võiks mingi piirini see õigus olla, sest praegusel juhul vilistatakse kogu komplektile, aga siis kui see oleks kuidagi sõnastatud negatiivselt, ehk siis keelude süsteemina, mitte nõuvete süsteemina, siis püsiks lootus, et seda on võimalik ka reaalselt juriidiliselt jõustada.
Aga sina kui semiootik, et kas kui seal oleks ainult keelud või noh, sellised nagu negatiivsed asjad, kas need see oleks nagu õigused või seda kutsutaks ka nagu kuidagi teistmoodi?
Aga see on ka hea küsimus. Tõesti, see on ka mingi variant, et see dokument tuleks nagu ümber sõnastada, aga noh, samas ma ei näe siin tohutud probleemi, et see sõnastus oleks umbes niimoodi, et iga inimese inimõigus on olla vaba hirmust näiteks. Et mina ütleks, et sellest nagu aksepteeritav.
Aga see tundub jällegi väga sõike üldsõnaline, et no mis asja on hirm, näiteks, no, et ma võin ka praegu koronaviiruse, ma ei tea, valguses karta, et ma saan selle viiruse. No. Minu inimõigus on olla vaba hirmust, aga nagu, kuidas see päriselt nagu rakeni?
Absoluutselt, jah. Ja siis me jõuamegi edasi nagu selle kohaliku institutsioonini, kes võibki sätestada, siis mis on näiteks tingimused ja noh, siis koronaviiruse puhul, et mitmed näiteks piirangud inimestel vabale liikumisele, et nende rikkumine on õigustatud sellistel eri olukordadel, nagu seda on mingisugune globaalne pandeemia. Eks siis jah, et see oleks just see nagu selline üldine alus, millele igaüks saab ehitada oma nagu maja püsti, et igaüks leiaks siis viisi, kuidas seda täpsemalt jõustada defineerida. Ja no see on lihtsalt üks näide, aga samas võib seda sõnastada ka näiteks niimoodi, et igal inimesel on õigus mitte olla ori. Ja siis loomulikult ori, eks ju, defineerimise küsimus, see kui palju peab palka saama inimene, et ta enam ei oleks ori, aga no, see annab mingisuguse lootuse, et kusagil Bangladeshis ka nagu vaatatakse tõsisemalt otsa endale. Ja võibolla see on natuke liiga utopistlik, aga mulle tundub, et see on parem kui see, mis praegu on.
Aga üleüldiselt, kas praegu see dokumenti ei ole siduv täielikult, et kui muudetaks siis et ütlemine, vaid kui sa teed valesti, siis sinuga võetakse midagi ette?
Jah, et oleks tõesti niimoodi rangelt sidub, sul ongi vaja mingisugust kohust, nagu on näiteks Euroopa inimõiguste kohus, mis hakkaks reaalselt need juhtumeidega tegelema. Et praegu ta pigem mulle jätab mulle, et ta on ikkagi moraalne juhis, ta sätestab jah sellise üldise paradigma. Ja loomulikult näiteks no ongi, et ÜRO põhikirjas ometiga on kirjas, et inimõiguse peab austama ja me võime tõlgendada see deklaratsiooni kui selle põhikirja laiendust, et need on siis need asjad, mida ÜRO põhikõri mõistab inimõiguste all, see, kas on siduv. Eks jällegi minu jaoks on õigusteadus väga võõras valdkond, ma täpselt ei öelda, aga jah, see eeldab neid ikkagi eraldi institutsioone, mis tegeleks ainult inimõigustega, mitte ainult Euroopas, aga mujal maailmas. Kõigi ma saan aru, et inimõiguste kohus Hiinas näiteks ei läheks nii peale läbi.
Okei, aga kui sa juba Hiinas nagu näiteks tood, et noh, meil on praegu ka need lääne, ma ei tea, maailmavaadete järgi siis kohandatud inimõigused nagu olemas, aga no samas kuna majanduslik ja igast muu selline kasu on nii suur, siis nagu ka pigistavad ka lääneriigid nagu selles mõttes just nagu silma kinni, et kas sa leiad ka, et selline lahendus nagu seda probleemi kuidagi lahendaks?
Jah, mõnes mõttes kindlasti mitte. Eks siis just see, et see minu mõte oleks sätestada mingisugune baas universaalne alus, milles kõik saaks ühtemoodi aru, aga sellele lisandub jah siis see pealisehitus, mis on siis selle kultuuri enda nagu arusaam sellest negatiivsest aluspõhjast. Aga jah, ja tõesti nagu praktilises võtmes me näeme juba praegu, kuidas ollakse valmis küllaltki kergekäeliselt silma võid kinni pigistama, kui asi puudutab äri, kui asi puudutab kaubandust. Ja ma arvan, et see ongi hea nagu viis, kuidas liikud edasi nüüd sellele samale Aasia teemale. Eks vaadata, kuidas seostub siis see Hiina inimõiguste aksepteerimine ka praeguse uue CDD projektiga. Ja sellega mõtlesin huvitav veel mainida kaks dokumenti, millest mina alles täna sain teada. Et tegelikult on olemas ka pretsedent, kuidas siis Aasia riigid on proovinud defineerida oma nägemust sellest samast deklaratsioonist. Kõige kuulsam on Bangkoki oma, mis võeti vastu 1993. aastal ja mis küll otseselt ei sätesta, mis on need nende inimõigused, aga küll aga toob juba selgelt välja seda, et nad seavad kahtlus alla selle, kui universaalne saab olla see ÜRO plaan ja et nad väidavad, et ikkagi igal kultuuril võiks olla õigus siis oma nägemusele inimõigustest ja sellega haakub natuke uuem dokument aastast 2012 inimõiguste deklaratsioon, mille pani kokku Kagu-Aasia riikide liit ja seal on küll juba konkreetselt öeldud ka seda, et inimõigust ikkagi võib piirata, kui tegemist on riikliku turvalisuse probleemiga või kas või näiteks avaliku moraaliga, mis on juba väga hõljuv kategooria, kuhu alla saab panna igasugused asju, mis puudutab näiteks homoseksuaalide vangistamist kas või. Eks siis jah, meil on tegelikult olemas juba näited sellest, kuidas riikid lokaalsed ühendused sõnastavad oma deklaratsiooni ja muidugi sellele kirjutavad nad alla küll ainult ise, eks siis tihti välisriigid neid ei tunnista. Ja üldiselt need on üsna poleemilised dokumentid, aga näite poolest selle mõttes huvitavad. Aga äkki Kaili räägibki siis lähemalt Hiina juhtumist.
Neil on rikkumisi väga erinevaid, aga mõtlesin, et seekord keskendume äkki siis usuvabaduse rikkumistele. Ja näiteid leidub nii Tiibetis kui ka uiguuride kohta. Ja kas teil on teadmisi sellise rahvuse kohta nagu uiguurid üldse?
Mitte väga, aga mina olen küll üks suur kõrv.
Ma tean, et Jussi on suur spetsiaalist.
Uiguurid on siis etniline rühm Hiinas. Nad elavad Põhja-Hiinas ja neil on oma autonoomne piirkond. Nad räägivad uiguuri keelt ja oma usult on nad moslemid, mis on siis Hiina mõistes täiesti teine us. Ja nad on hõimusugulased ka türklaste ja Kõrgistani ja teiste turki rahvastega. Ja ajaloo poolest, nagu ma ütlesin, neid on ka varem taga kiusatud, aga olukord nende usuvabaduse häirimisega pingestus peale 11. septembrit, kui oli siis kaksiktornide hävitamine, siis hakati süüdistama uiguure samuti terrorismis ja et nad on ekstremistid. Kuigi tegelikult see vastab tõele, et uiguuri piirkonnas on olnud väga palju vägivalda ja ülestõuse. Kõige suurem oli 2009. aastal nende pealinnas Urumqis, kus siis suri vähemalt 200 inimest. Ja peale seda hakati nende piirkonnale veel rohkem tähelepanu pöörama. Aga väga hulluks läks seis peale Xi Jinpingi võimule tulekut 2013. aastal. Kui siis kahekordistati siseriikliku julgeoleku summat ja Xinjiangis siis kolmekordselt, et meetmed on väga palju karmistatud. Ja muidugi on siis Xinjiangi võimu ladvikus ka Xi Jinpingi heaks kiidetud võimukandjad.
Ma võin siia vahele lugeda selliseks kursi mõttes teile siis ÜRO inimõiguste ülddeklaratsiooni artikkel number 18, kus on kirjas, et igal inimestel on õigus mõtte, südametunnistuse ja usuvabadusele ja see kätkeb siis vabadust oma usku või veendumusi muuta, samuti vabadust vabalt kulutada oma usku või veendumusi nii üksikult kui teistega avalikult. Siis sellise referentsi mõttes võin mina juba öelda, et tegemist on inimõiguste rikkumisega.
Ja selleks, et uiguuride usku maha suruda, on kasutatud väga mitmeid meetmeid. Esiteks on viimasel ajal hakatud uiguure saatma kinnipidamislaagritesse, mida nad siis ise kutsuvad nii-öelda vabatahtlikeks koolitusasutusteks.
Jah, mina olen isegi kuulnud sellist nime nagu ümberõppelaagrid, no, mis on selline sama.
No, tegelikult nad üldse ei ole vabatahtlikud, nii et see, kuidas neid kutsuvad, ei vasta üldse tõele. Ja nüüdseks on siis laagrites umbes üle 1 miljoni uiguuri ja teisi moslemi usust rahvaid. Need avati 2014. aastal, ehk siis suht koheselt, kui Xi Jinping võimule sai. Ja ütleme me nii, et need on päris karmid asutused, sellepärast, et kontakt välismaailmaga on täielikult ära lõigatud, ei saa suhelda oma pere sugulaste mitte kellegagi. Ja teiseks, sa ei tea, millal sind välja lastakse. Sa võid olla 1 kuu, paar nädalat või rohkem kui aasta. ja on juhtumid olnud, kus inimene isegi sureb ära laagris ja ta perekond ei tea sellest mitte midagi. Lisaks on see perekondadele väga raske, sest lapsed eraldatakse vanematest. Aga Hiina arvates on see lihtsalt koolitusasutus, kus õpetatakse uiguure mandariini keelt paremini valdama. Neile õpetatakse Hiina seadusi ja kutseõpet. Nende sõnutsi on see lihtsalt terroristide ära hoidmise jaoks õpetamine.
Ja mis saaks kellegi olla ju terroristide ümberkasvatamise vastu?
Jah, tõenäoliselt terroristid ise ka rikkavad mõnda inimõigust, et siin võib-olla tekibki küsimus, et milline on
see
olulise.
No selles mõttes väga hea näide sellest, kuidas me näeme Hiina poolt soovi ümber tõlgendada neid universaalsed õigusi, mida nähaks just kui sellist kurja hegemooniat, mis meie üle on voolamas, et me tahame ise määratada seda, mida me peame õigeks. Aga samas tegelikult me ju näeme praegu kas või selle uiguuride puhul, et see õigus ei kehti neile. Selles mõttes, et just kui kehtib kultuuri relativism, aga mitte päris, sest ikkagi meie oleme need, kes panevad selle relatiivsuse paika ja mitte need rahvad ise, keda on siiski täiesti arvestatav nagu osa, ma ei saa protsentuaalsest populatsioonist, aga me räägime siiski suurest inimgrupist. Ehk siis Hiinal on õigus öelda, et see lääne kontseptsioon on halb ja tõesti liiga individualistlik, meie maailmapilt on selline konfutsionismile ehituv rohkem kollektiivi väärtustav, aga samas usuvabadus kehtib ainult siis, kui sa oled siis vastane riigiusk.
Aga rääkides siis sellest, miks Hiina on siis uiguurid nii oma eesmärgiks võtnud, on see, et neil on majanduslik huvi. Nagu paljudele teada, kavatseb Hiina ehitada endale uue CDD, mis läbib nii Euroopat kui ka teisi maailma osi ja mille taga on väga palju raha ning sellest on huvitatud ka ülejäänud riigid maailmas.
Ja see on ka hea näide sellest, kuhu ma tõmbaksin piiri, mis on see, mis on kultuuril endal õigus määratleda, kuidas nemad mõistavad siis seda indiviidide õigusi. Ja miks see CDD initsiatiiv on minu arust huvitav, on just selle poolest, et mina näen seda küll, kui kaudset võimalust importida välja poolega oma väärtusi. Ja mis puudutab inimõigusi, siis mina tõmbaksin selle piiri relativismi ja kolonialismi vahele. Et ma pooldan seda, et kultuuridel jääb mingisugune enesemääratlus õigus, mis muidugi läheks siis vastuollu sellise standardiga, millega saad kõik nõus olla, versus see, et me hakkame seda oma vaadet teistele suruma peale, mis praegu muidugi on täielik spekulatsioon, veel on seda vara öelda, aga kui vaadata seda, mis toimub Hiina sees, mis puudutab kodanike allutamist keskjõule, siis ma julgen küll oletada, et CDD-d ei peaks kindlasti ära jätma, aga sellega seoses tuleb olla valmis, et mingi hetk võivad kaubanduslikes suhetes saada ka maailmavaatelised suhted. Ehk siis mina näen seda küll kui ühte viisi, kuidas Hiina kavatseb oma mõjuvõimu laiendada, mis esialg on lihtsalt puhtalt majanduslik, puhtalt kaubanduslik, aga mis mingi aja möödades, mis võib olla ka aasta kümned, muutub siis ka ideoloogiliseks. Ehk siis see minu arust nagu hea näide sellest, kuidas siis Hiina on nõus uiguuridega niimoodi ümber käima, et saada mingisugust majanduslikku kasu ja samas see sama, miks teised riigid võib-olla kipu sellele niimoodi reageerima, on just see, et ka nemad saavad kasu sellest. Et ka nendel on hea, kui see provints on nii-öelda kontrolli all. Kui seal neid terroriste või neid väidetavad terroriste ei ole, siis ka meie saame siit teenida. Eks siis jah, see on siis tõesti nagu sa ütlesid, eks ju, et seletada võib-olla lahti seda, et kui olukord on nii halb, siis miks midagi tehta.
Ja võib-olla kui nüüd jätkata seda mitte midagi tegemise ja inimõiguste universaalsuse mõtet, siis see võib ka tuua sisse võib-olla aktuaalse teema, kuigi noh, eks see on ka teatud mõttes nagu riskibusiness, sest noh, kui meil siin samas stuudios räägiti nädal või kaks tagasi koronaviirusest, siis ütleks, et võib-olla pigem need
mõtted, olukord siis muutub kiiresti.
Ütleme, et olukord muutub kiiresti ja meil on piiratud informatsioon ka praegu, aga mida ma mõtlen on siis praegune olukord Türgi ja Kreeka piiridel, kus siis just Euroopa pool nagu pigem takistab seda inimeste vaba liikumist ja et inimõiguste deklaratsioonis on ka kirjas, et inimestel on nagu vaba õigus lahkuda siis riigist, mida nagu Türgi nii-öelda nagu täidab, eks selles kitsas kontekstis nad nagu käituksid just kui õigemini kui kreeklased, kes siis nagu väga on sellele vastu. Noh, ja üldse Euroopa Liit ei taha, et need pagulased siia tuleks. Et ka siin võib-olla teatavad silmakirjalikust näha, samas kui nagu seda konteksti laiendada ja mitte olla nii kitses kontekstis kinni, siis on muidugi see aru saada, miks ja kuidas ja tegelikult siis pigem tundub just Türgi pahalasena.
Jah, selles mõttes on tõesti hea näide sellisest pajast ja katlast, et inimesed võivad osutuda selliseks mugavaks sõjahaamriks, mida välja võtta. Et nemad neid rikkuvad, seega meil on õigustatud see samm. Et see on natuke just nagu see oht, mida mina näen selles, kui me üritame inimõigustest rääkida kui väga kõrgetest nõudimistest, mis on ühtlasi universaalsed. Kui jällegi mina ütleks, et Türgil kui riigil oleks mingisugust õigust rääkida inimõigustele appelleerimisest või näiteks Kreekad süüditada selles, et nad siis tõrjuvad pisaragaasiga tagasi, need pagulis oma piiridelt, kui vaadata näiteks seda, mis neil endal toimub kurdidega ja need asi. Aga samas on hea näide ka sellest, kuidas ikkagi me näeme ka siin samas meile üsna lähedal, kuidas ikkagi eksisteerivad erinevad arusaamad inimõigustest. Võibolla see on meelevaldaneks tõmmata see piirjoon Lääne ja Ida-Euroopa vahel, aga siiski see on nagu Türgi-Kreeka piiril praegu toimuv on ilmestus sellest, kuidas mingisugune siseriiklik julgeolek mõnikord kaalub üles inimõigused. Ja kuidas nende piiramine on õigustatud mingisuguses kontekstis. Siin samas kerkib üles veel selline dihotoomia, mida oleks võibolla huvitav edasi arutada, puudutab vabaduste turvalisust. Ehk siis, mis olukorras on õigustatud näiteks inimõiguste piiramine kui vabaduse piiramine, et suurendada turvalisust, julgeolekut. Et pakulaskriis on selle üks hea näide kindlasti, kuidas Euroopa selles mõttes on isegi nõus nagu Kreeka taha asuma mõnes mõttes ja tunnustama seda, kuna nad teavad ise ka, et nad ei taha seda 3-4 miljonit inimest, ehk siis uut pagulaskriisi. Ehk siis kuidas teile tundub, et kui me vaatame praegust maailmat, et kas me näeme kas või siin samas Euroopa sees ka mingi tendentsi, et vabadus asemel hakatakse turvalisust rohkem väärtustama? Ja kuidas see võiks mõjutada siis inimõiguste küsimust?
Ma nüüd ei oska mingit konkreetselt poliitilise liikumise või seaduse näidet tuua küll, aga mul endal on küll praegu selline tunne, et ma täitsa võibolla väärtustaks tõesti turvalisust rohkem mingitest vabadustest. See on jällegi võibolla see kuldne kesktee seal kuskil kahe vahel, et ei loobuks kõigist vabadustest, aga saaks ka mingi teatava turvalisuse lihtsalt. Kas või kui me praegu mõtleme seda, et kuidas koronaviirus levib, siis jällegi kui võtta kasutusele võibolla radikaalsemad meetodid, siis nagu Hiina näiteks seda tegi, muidugi Hiina keskvalitsuse andmed on jällegi küsitavad. Kõige praegu tundub küll, et kuigi sealt sai see viirus alguse, siis ei ole nagu selle levik just seal kõige ohtlikum, sellepärast, et seal rakendati väga karmid meetodid viirus takistamaks ja praegu näiteks Itaalia, üke palju liberaalsem koht on suure löögi all. Kes kohe alguses ei läinud nagu radikaalseks ja väärtustas rohkem seda vabadust, et inimesed oskavad nagu ise mõelda oma peaga, kuigi nagu me viiruse levikust näeme, siis võibolla ikka ei osa.
Mulle tundub, et nagu peale seda pagulaskriisi, mis on olnud, on üldse paljud inimesed hakanud rohkem mõtlema siseriiklikumate teemade peale kui üldisemad inimõigused, mis kehtivad kõikidele, vaid mõeldakse rohkem oma riigi sisejulgelekule.
Jah, America First on ka nagu kiire selline kokkuvõtte sellest slogani näol. Kuigi jah, ma olen selles mõttes nõus, et kogukonna tunne on väga oluline ja tõesti keskmine inimene tahab pigem tunda ennast turvaliselt, kui tunda, et on mingisuguse ülemaailmse kogukonna osa või tunda muret sellepärast, kuidas kusagil Kagu-Aasias inimõigustega on, aga siiski seal on muidugi see ohtlik tendents, mis läheb natuke vastuolu sellega, mida me ennete, see, mis puudutab inimõiguste sõnastamist pigem negatiivselt, et just, et igasugus vabadus on alati kerge käest ära anda, aga väga raske tagasi võidelda. Ehk siis meil on loomulik kriisisituatsioonid, kus ma olen nõus, et on õigustatud mingisugune karmim kord ja lihtsalt küsimus on nüüd selles, et kes määratleb kriisi. Et mis hetkel see algab ja mis hetkel see lõpeb. Aga samas tõesti, et ja mis puudutab inimõiguste paradigmat, siis jällegi, noh, vaadates Visegradi riik, eriti Ungarit, ikkagi mulle tundub, et seal rahvas selles mõttes harjub ära ja see on see maailm, milles nad elavad. Et nad pigem tahavadki selliseid rangeid piire, suletud uksi ja no muidugi raske öelda, kui väga nad seda tahavad. Mõneti kindlasti, samas mõneti see on ka küllap neile juba nii ette söödetud, harjumuspäraseks muudetud. Et tegelikult Orbani toetus ei olnud esialgu nii suur, nüüd ta on lihtsalt suutnud seda kasvatada suuresti illiberaalsel teel. Aga jah, et see on huvitav diskussioon, mida me küll praegu vist ei jõua siin lõpuni pidada, aga just see, et kas turvalisus on kaalumas üles, vabaduse meie muutuval ajastul.
Aga võib-olla Ungari koha peal, siis äkki inimesed ikka isegi nii väga ei väärtusta neid suletud uksi, vaid just teatavad nagu stabiilsust. Mm-hmm. Tegelikult võib-olla kui abstraksemalt saaks öelda, et tegelikult oleks ju väga tore, kui valitseks üks pädev juht, kes saaks nagu, et ei pea iga aasta vahetama ja saaks oma mingi pikka plaani rakendada ja nii edasi. Lihtsalt seal tekib see probleem, et toimub pidev võimuvõitlus ja nagu seda asja lihtsalt päriselus on väga raske rakendada. Ükselt saavad ka head inimesed ideedest tühjaks. Aga üldiselt jah, ma ütleks, et eriti kui vaadata Ungari ajalugu ka, aga nad ei olnud ka kahe maailmasõja vahel kuigi demokraatikud ja kõik, et nagu neile vist meeldibki selline karmi käega juht nagu rohkem ja otsijadki võibolla seda stabiilsust rohkem kui seda, et iga mingi 4 või 5 aasta tagant tuleb uus koalitsioon, mis hakkab jälle asju ümber tegema. Et mine võtta kinni, mis see tegelikult parem on.
No võt, mina ikkagi jääks pigem pooldama siin sellist liberaalselt korda, aga loomulikult see jällegi ma möönan, et see ei pruugi alati olla optimaalne. Samas lihtsalt, miks see on kõnekas, ongi see, et vähe sellest, et Ungari kuulub siis ÜRO-sse või no just kui kiidab heaks, eks ju selle ülddeklaratsiooni, või kuulub Euroopa Liitu, mis jääb omakorda kõrgemad nõud ette sinna Euroopa nõukogusse, mida ma enne mainisin, et lihtsalt seal on nagu see vastuolu sees, et ühe institutsiooni raames on väga vastakäivad arvamused ja nüüd võibolla siis see mõte, mida me olemegi siin üritanud lahata, on see, et kas see peaks muutuma. Või mitte, kas me peaksime proovima jääda kindlaks sellisele universaalsele liberaaldemokraatikule paradigmale või me peaksime pigem võtma uue miinimumi, mida üritada saavutada?
Jah, jällegi siin kohal ma ise arvan, et võibolla peaks jälle leidma mingi kuldse keskte, et tõesti niimoodi järsku miinimumide rakendamine kindlasti tõmbaks ka nagu neid üldiseid standardid võibolla alla. Samas tõesti reformida kuidagi neid olemasolevaid universaalseid standardeid selle järgi, kuidas päriselt maailmas asjad on, noh, ükselt seda võibolla võiks teha, et ei maksa ka 0-4 nendest vanadest asjadest kinni hoida, kui nad nagu nii ei tööta, et siis nad ainult kaotavad oma siduvust ja noh, siis lõppude lõpuks ei jälgi neid enam keegi.
Mm-hmm. Kokkuvõttes muidugi ei saa kindlasti jala hinnata selle deklaratsiooni mõju, et jällegi see kas või kuidas isegi riigid, kes seda austa, ikkagi apeleerivad sellele või toovad välja seda dokumenti. Seega nad ikkagi on teadlikud selle olemasolust ja selle olulisusest. Ma arvan, et see kindlasti räägib selle deklaratsiooni kasuks. Jällegi mõnisad aasta tagasi oleks tõesti mõeldamatu, et lepitakse kokku niigi ühtaselt ühes dokumentis. Aga tegelikult kõik need pointid, mida sa välja tõid, on väga asjalikud ja loodetavasti me siis kõik läheb hästi, saame Paides Armusfestivalil natuke veel pädevamate ekspertidega neid edasi lahata, värskes õhus soja päikese käes, kõik viirused juba on möödas. Aga praegu jääb mul üle ainult teid tänada kuulamast. Täna oli stuudios siis Carlos Kleiman, Kaili Grönström ja mina, Tanel Tamm, järgmise korrani.